Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazavana.
Fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy. Tsy ny ino azy ihany fa ny iara-mpahoriana koa noho ny aminy. Filipianina toko voalohany andinin'ny fahasivy amby roapolo. Ahoana ireny fahatanterahana izany eo amin'ny fiainan'ny olona kristianina iray hoy ianao e? Arao kely ary ity tantara marina ity. Sahirana ara-pivelomana ity iray mpianakaviana kristianina iray ity. Nampahonena tokoa ny nanjo azy indray andro. Teo anilan'ny tanimboly fiasany dia nisy kitapo vaventy iray adion'ireo olo tsy fantam-piaviana maromaro. Rehefa vita ary ny asa fambolena nataondra lehilahy kristianina, dia tsy nisalasala izy nitondra izany kitapo izany nody tany an-tranony. Rehefa nosokafandra lehilahy ilay kitapo dia taitra sady gaga ity iray mpianakaviana kristianina sahirana, satria vola be tsy tokotsy hiforoana no nameno ilay kitapo. Dia tapaka ny hevitr' ilay iray mpianakaviana fa hoentiny any amin'ireo manam-pahefana eo an-tanàna ireo vola tsy fantam-piaviana ireo. Dia lasa izy. Rehefa tonga tany amin'ireo manam-pahefana ilay iray mpianakaviana kristianina sahirana, inona hoe ianao no nitranga? Vony tsy misy antra sy tsy mifadi-trovana no valin'izany nanaovan'ireo manam-pahefana azy, vokatry ny nanaterany ilay kitapo feno vola tany amin'izy ireo. Ary andro vitsivitsy monja tahorian' izany vonina azo ilay ray mpianakaviana mahantra izany, dia indro fa nandao ny fianakaviany tamin'ny fahafatesana ilay ray mpianakaviana. Izao no tenina verimberin'ity ray mahantra mialoha kely indrindra ny fotoana nahatapitra ny ainy. Maty tamin'ny fahamarinana mba ho velona mandrakizay. Eny, tena marina izany. Arak'izay voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra na ny Baiboly hoe mahatoky izao teny izao fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Timoty faharoa toko faharoa andininy faharaika ambin'ny folo. Amen.
Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, rasoao am-po fahasamalaina fatomotrany andro izao.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Toy ny farilavavany ny fiarabanaka tsy mety lany amamina, dia miarabanao manaraka izao fandaharana ara-tsakafo izao ny ekipan'ny radio ny feon'ny fanantenana, izay soloany fanjaniaina sy ny teknisianina samma tena eto, dia manasanao ampitiavana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ndeha indray ary fomba fikarakarana vary amin'ny legioma no arosoanao eto mba hahafahana manovaova ny sakafo ao an-tokantrano ao. Dia ireto ny zavatra ilaina hahafahana manao izany vary amin'ny legioma izany. Mila vary aloha isika telo kapoaka. Ka ny fatran'ny legioma sahazan'izay vary telo kapoaka izay dia mila tomaty isika na voatabia anankitelo, tongolo egipta anankiroa, menaka eo amin'ny efatra sotro eo, voasary makirana indroan'ny sotro, sira arak'izay itiavanao azy, dia ny legioma kosa karoty, ny tsaramaso, tsaramaso tanora izany, ti samma ray toko avy. Averina indray izany ny zavatra ilaina: vary telo kapoaka, tomaty na voatabia anankitelo, tongolo egipta anankiroa, menaka inefatry ny sotro, voasary makirana eo amin'ny indroan'ny sotro eo, dia sira arak'izay itiavanao azy. Ary ny legioma kosa, mila disamma izany isika ray toko eo, tsaramaso tanora ray toko, ary ny karoty ray toko ihany koa. Ireo izany ny zavatra ilaina ahafahana mikarakara ny vary amin'ny legioma. Voahomana ny zavatra rehetra iroso amin'ny fikarakarana ary sika. Sasana madio tsara ny karoty, ny tsaramaso, ny anana. Dia alaintsika izany ny karoty avy eo rehefa madio dia voasana dia tetehana madinika. Toy izany ihany koa ny tsaramaso tanora. Rehefa voatetika madinika ireo dia ny tsara kokoa andrahoana amin'ny entona nohony hoe andrahoana kely. Andrahoana amin'ny entona izany izy ny tena tsara kokoa ary tsy avela ho masaka be fa andrahoana kelikely fotsiny izany dia bataina mba hiala teo ambonin'ny afo. Rehefa vita iny fikarakarana voalohany iny, efa masamasaka izany ny karoty sy ny tsaramaso tanora na ny haricot vert hoy isika, dia alaintsika ny vilany. Afanaina dia asiana menaka, dia arotsaka ao ny tongolo sy ny voatabia. Ka rehefa mendimendy kely ny tongolo sy ny voatabia dia arotsaka ihany koa ny disamma. Ny disamma moa dia mariana fa efa nidiovina tsara izany dia efa nitetehana toy ny mahazatra teo aloha. Dia avela mba horitra tsara izany ireo lasosy izay nataontsika niaraka tamin'ny anana ireo izany. Rehefa vita izay dia arotsaka ao anatin'ilay karoty sy ny tsaramaso tanora ilay lasosy voatabia sy tongolo niaraka tamin'ny anana izay nikarakaraintsika teo aloha. Etsy an-danin'izay dia efa andrahoantsika ny vary. Vary maina izany tsy atao boledaka be fa atao mafimafy tsara. Dia arotsaka ao anatin'ilay vary efa masaka ny karoty, ny tsaramaso tanora sy ny fangaro rehetra izay efa nataontsika teo aloha. Dia afangaro amin'ilay vary efa masaka izy. Ka raha ohatra tianao ny manao lasosy vinaigrety amin'ny voasary makirana izany, toy ireny manao lasosy marikivy ireny, dia ataovy ary arotsay ao anatin'io fangaro ny vary amin'ny legioma io. Aza tiany ny sira arak'izay itiavanao azy. Izay izany ny fikarakarana ilay vary amin'ny legioma. Amerina indro manantitrantitra dia aloha averina kely ny fomba fikarakarana. Diovina tsara, atao madio tsara ny legioma rehetra efa nitanisaina teo, ny karoty, ny tsaramaso tanora, ny anana, ny voatabia, ny tongolo. Rehefa vita izay dia tetehana madinika kely ny karoty efa nivoavofy dia ny tsaramaso tanora. Dia ny tsara hoy isika andrahoana amin'ny entona ny tena mety aminy. Izany hoe raha andrahoanao amin'ny entona izy dia voasana fotsiny ny karoty sy ny tsaramaso tanora. Esorina izany ny kira ny tsaramaso tanora dia andrahoana amin'ny entona izy dia rehefa masamasaka izay vao tetehana. Raha ohatra ka tsy manana fotoana anaovana izay ianao dia andrahoana kely izy izany. Rehefa vita izay dia manao lasosy tsika atao anaty vilany izany. Afanaina ny vilany dia arotsaka ny menaka dia arotsaka ny tongolo efa voatetika sy ny voatabia. Dia alaintsika ny tisama dia arotsakantsika ihany koa. Dia avela horidritra izany ireo fangaro ireo. Rehefa vita izay dia arotsaka ao anatin'ilay karoty sy ny tsaramaso efa nikarakaraina teo aloha. Rehefa fangaro tsara izany izy avela ketriketrika kely eo ambonin'ny afo dia alaintsika amin'izay ny vary. Mariana fa le vary efa nandrahoana ihany koa. Tsy atao boledaka be fa atao matsiratsiraka tsara. Dia afangaro ao anatin'io vary efa masaka io ny legioma efa nikarakaraintsika tery aloha. Ny andon'ny ilaina n'ilay voasary makirana moa dia anaovana lasosy vinaigrety raha tianao. Amboarina izany ny lasosy marikivy dia arotsaka ao anatin'ireo fangaro izay efa nomanina rehetrarehetra teo ireo ao anatin'ilay vary amin'ny legioma izany. Dia aza adino manisy sira arak'izay itiavanao azy. Anjaranao izany ny manatsara kokoa amin'ireo hanitra hafa izay mety mahazatra anao fanao amin'ny sakafo raha tianao ny anao izany. Hitanao fa tsotra amin'ny fikarakarana ilay vary amin'ny legioma dia anjaranao indray izany a ny manao fampiarana dia manome izany ho an'ny ankohonana. Marihana fa tena tsara ho an'ny zaza ihany koa io sakafo ary sahaza ho an'ny fianakaviana. Dia hitahanao sy ny ankohonanao ane ilayraintsika any an-danitra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Manasanao iara-andalina ny tenin'andriamanitra aminao ny namanao Kalebandretsikivy. Rehefa mifarana ny fotoana anankiray dia mety ho samihafa ny fihetse-pon'ny olona. Ireo izay nahita fifaliana tamin'ilay fotoana dia atsapalahelo ka ilaza hoe tapitra sahady. Ireo izay nijaly kosa dia ho faly ka ilaza hoe so ihany fa tapitry ny fotoana iny. Raha tonga tokoa ny farany tantaran'ity tany ity, inona ireo no fihetse-pona hoe ho faly sa alahelo? Tiako misy fanontaniana hafa. Misy fanantenana ho amin'ny fiainana tsaratsara kokoa ve ao arin'ny fahataperan'izao tontolo izao? Manana ny vali ny azo antoka ho an'ireo fanontanian'ireo Andriamanitra. Andeha izy no asaina mamaly ao amin'ny teniny. Hivavaka aloha isika. Rainy masina sy tsara indrindra any an-danitra, fantatray fa Andriamanitra fitiavana ianao ka mihevitra ny ahasoanay indrindra orin'ny fifarana ny tantaran'ity tany ity. Andinika ny amin'izany fanantenana izany izahay koa mangataka anao mba hiteny ao am-ponay amin'ny alalan'ny teninao. Ireo ny fanahinao ampianatra sy anazavany sainay atakarana intinao ambara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rehefa tafiditra ilay teto amin'ity planeta misy antsika ity, ny fahotana sy ny voka-dratsiny izay tsy ho voatanisa dia nanjary toy ny hosodoko tsara tare maizi ny faratsiana ity tany feno atsara tare ity. Izany hoe tsy voakosoka tanteraka ny asarana tany am-boalohany izay napetraka Andriamanitra na dia saro ny faratsiana sy ny tsy fahamarinana aza. Azo antoka fa tsisy olona haniry ny ovelona mandrakizay amin'izao fiainany fangaroany tsara sy ny ratsy eto ambonin'ny tany izao. Tsy tian'Andriamanitra ho velon-dratsy mandrakizay ny olona ka dia nesorony tao Edena izy ireo mba tsy hihinana ny voan'ny azona iny intsony. Izao no voalaza amin'ny Genesis toko fahatelo andinin'ny fahatra amin'ny roapolo. Eny, noroahany ny olona ary nampitoerin'ny tany antsinanany sa Edena ny kerobima sy ny lelafi ny sabatra mihebiheby hiambona ny lalana mankany amin'ny azonaina. Raha mbola nahazo nihinana ny azonaina ihany mantsy ny olona tao reny fahotana dia ho velona mandrakizay ao anatin'ny fahoriana sy ny fijaliana izy. Raha izany ny toejavatra iainantsika ity dia tena ara-dalàna ny faniriana maraina vaovao feno fahasambarana tsy misy fahoriana sy fijaliana isan-karazany intsony. Voajanahary izany faniriana izany satria Andriamanitra mihitsy no nametraka izany ao am-pon'ny olona. Hoy ny mpitoroteny toko fahatelo andininy faraky ambin'ny folo. Ny zavatra rehetra samy natao nomendrika amin'ny fotoany avy ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony, kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Araka izany dia tafahoana ny disiny manina satria ny olombelona maniry fiainana mandrakizay Andriamanitra amerina ilay paradisa very ho an'ny olona. Asehon'ny apôstôly Paoly sahady ny atsaran'izany fiainana ho avy izany. Korintianina voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola reny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy. Roviana ary niposaka indray izany maraina vaovao izany. Hony bolona toko fahatelo ambyroapolo andininy fahavaloambyfolo. Fa raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Milaza avokoa ny zavatra rehetra fa eo amin'ny farany tantarany tany isika. Ndikan'izany dia akaiky dia akaiky koa ny fanantenana. Tsy inona izany fa ilay fiainana feny fahasambarana verin'ny olona tany am-piandohana io no maraina vaovao fiandoana vaovao izay narasan'ny taranaka ny fandimby rehetra teto an-tany ho ary ny mpaminany Isaia amin'ny fahamaizinana ny fahotana izay manjaka eto amin'ity tany ity hoy izy mitoko fahenimpolo andiny ny faharoa isa toko fahenimpolo andiny ny faharoa fa indry ny aizina manarina ny tany ary ny ezipity manarina ny firenena fa aminao kosa ny mposahan'i Jehovah ary aminao ny isehon'ny voninahiny tsy aizin'ny alina no resam-paminany eto fa ny aizin'ny saina izay nao maizin'ny tsy fahamarinana ny fanompotsampy sy ny fahotany isan-karazany milaza koa ny apôstôly paoly fa efa hifarana izao alina izao ary efa akaiky ny maraina omeny atao amin'nyreto andiny reto ihany koa izay tokony hataon'ireo izay manantena izany maraina vaovao izany romana toko fahatelo ambin'ny folo andiny ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo romana toko fahatelo ambin'ny folo andiny ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo ary tokony ianao izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fahatoriana fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninontsika efa ho lasa ny alina ka efa mbe akaiky kokoa ny andro koa aoka ry ntsika ny asan'ny maizina ka hitafintsika ny fiediny mazava aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona tsy amin'ny fizangazangana na amin'ny fijejejejona tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana fa hitafio jesosy kristy tompo ary aza miahiny nofo atanteraka ny filany tany sain'ny apôstôly eto ny santino an'ireo asan'ny alina izay tokony ariana toy ny filalaovan-dratsy fahamamona fijangajangana fijejijejona fifandirana fialonana sy ny hafa tsy ahazo hiditra ao amin'ilay maraina vaovao miaraka amin'i jesosy ny mpanota tsy mety manaisotra ny asan'ny maizina dia ny filany nofo izany hitafio izy jesosy kristy tompo izy ny masoandro n'ilay maraina vaovao hiposaka tsy ho ela izao ny fanambarana milosady momba ny fiaviany malakitoko fahatelo andinin'ny faharoapolo malakitoko fahatelo andinin'ny faharoapolo ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanany ary voaka ianareo ka hifalevanja toy ny zanak'ombony faha tonga tokoa izy nanazava ny tany tamin'ny fahamarinana hoy izy amin'jaona toko fahavalo andinin'ny faharoambinyfolo jaona toko fahavalo andinin'ny faharoambinyfolo ary jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe izaho ny fahazavan'izao tontolo izao izay manatona tsy mba andeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina jesosy no masoandro ny fahamarinana izay hiposaka tsy ho ela eny amin'nyrao ny lanitra ho tahaka ny masoandro tokoa ny fiaviany mamelona sy manasitrana ny masoandro nefa koa mandory sy mamono izao nefa nambaran'andriamanitra ao amin'ny deuteronomy toko fahefatra andinin'ny fahefatra amin'ny roapolo deuteronomy toko fahefatra andinin'ny fahefatra amin'ny roapolo fa Jehovahandriamanitra dia afa mandevona eny andriamanitra sarim-piaro izy tsy azaka ny fisehony ireo izay tsy nanary ny asan'ny maizina izao nefa nampilazaina mpaminany malaki malaki toko fahatelo andinin'ny faharoa malaki toko fahatelo andinin'ny faharoa nefa iza ny mahatanty ny andro iaviany ary iza ny mahajanona raha miseho izy fa izy dia tahaka ny afo ny mpandrendrika sy ny savonin'ny mpanasa lamba tatio ariana dia nasehon'i jesosy any jaona ny anjore olona izay tsy hazaka ny fiverenan'i jesosy apokalipsy toko fahenina andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo apokalipsy toko fahenina andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjera aminay ka hafeno izahay amin'nytavan'ilay mipetraka eo ambon'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza ny mahajanona etsakilan'izany nefa dia maraina vaovao feno fahasambarana no atrehan'ireo izay nitafy an'i jesosy efa nampilazaina mialoha mpaminany isa ihany koa ny ho fifalian'ireo olonareo isaia toko fahadimy amby roapolo andinin'ny fahasivy isaia toko fahadimy amby roapolo andinin'ny fahasivy ary ho lazaina amin'izany andro izany hoe indro andriamantsika izay nandrasantsika amonjy antsika indro jehovah izay nandrasantsika koa dia aoka ho faly sy ravoravo amin'ny famonjena isika ry mpiainy malala maraina vaovao miaraka amin'i jesosy masoandro ny fahamarinana no hiposaka aorian' izao alin'ny fahotana sy ny fahorian' izao raha teo anisan'ireo hifaly hitsenany tompo isika dia tsy maintsy manary ny asan'ny maizina rehetra fa tsy maintsy mitafy an'i kristy kosa anio ny fotoana mety indrindra anesorana ny fitafian'ny ota sy hitafianan'i jesosy kristy ilay masoandro ny fahamarinana izay ho avy tsy ho ela amonjyn'ny mpanota hivavaka isika rainaizay ny an-danitro misaotra ny amin'ny maraina vaovao izay ampidiranao ny mpanota min'ny bebaka manary ny asan'ny maizina teo nisan'izany izahay koa ampiomba tsy anay zay zavatra hitranga eto amin'ity tany ity fa mba iomana kosa mba ho nisan'ireo izay ahajanona amin'ny fiavianao irao ny fanahinao ampaherenay hanapa-kivotra hitafy ny famarinan'i kristy eo amin'ny fiainana isan'andro ray masinao ampitoera aminay mandrakariva ny faniriana ny iverenan'i jesosy eny amin'nyrao ny lanitra amin'ny anarana no angatahnay izany vavaka izany amen
group
fanantenana
fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy hotohiny izany
tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao na fantatra ao izany na tsy
manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no maniny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sara SMS amin'ireto laharan'ny telefonina ireto:
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Piaino,
feo ny piaino.
Ny fifaliana ho anay indray ny miraba ny piaino rehetra mpanaraka ty fandarana feo ny piaino ity. Miaraka aminao eto ny namanao Eliandry amin'ny Tantsoa. Manana vahiny isika amin'ny tianio ity, bebe me izay zany ny fiantsoana azy, avy any amin'ny faritry Tomasinany izy. Mponina eto Antananarivo fa lasa ny findramona any amin'ny faritra Atsinanana iny. Miarabanao bebe me.
Miaraba tompoko, de miaraba ny mpiaino rehetra manerana ny Madagasikara ka ohatra.
Manerantany mihitsy moa izy ty.
Manerantany mihitsy dia faritra zany ahy, satria milaza ny fitantanan'Andriamanitra ny nahatonga ao advantista zany.
I bebe me moa dia efa zoky olona firy taona moa ianao zao izy ty soa?
Efa dimy amby valopolo.
Kanefa raha mijery azy ianao dia mbola atao hoe farafabetsany any amin'ny 70 na 50 any. Inona ny tsy ambaratelo ny bebe amin'ny aloha e? Mahatonga ny bebe me tena mateza be ohatran'izao?
Fahasoavan'Andriamanitra.
Fahasoavan'Andriamanitra? Marin'izay. Fa ao anatin'ilay fahasoavan'Andriamanitra misy fomba fiaina. Misy fomba fiaina izay iainanao mahatonga anao ho tahaka an'izao oelavelona. Azonao lazaina fohifoh kely fotsiny ve zany?
Ea, voalohany indrindra aloha dia zao hoe ny fifaliako zany a dia miantra ny tenaAndriamanitra isan'andro aloha voalohany indrindra. Dia ohatrany faly foana ahy zany, satria taloha aho olabe aingo be damody ohatran'izany. Fa rehefa tonga teo amin'ny na advantista azy a dia ohatra menatra indray aho hoe reny zavatra ny ravahako taloha ireny zany.
Inona ny nahatonga anao menatra?
Menatra satria ohatrany tsy ny ady tamin'ny fiainako zany le taloha ireny raha ny fahalalako anazy, fa zao raha advantisy zao dia tena tsapako mihitsy hoe hafa mihitsy ny fiainako, tena hafa mihitsy.
Inona tamin'ny fomba fiainanao ankoatran'izay hoe fandiniana tenin'Andriamanitra azo lazaina amin'ny mpianoantsika mihitsy indrindra fa nytanora hoe fomba fiaina hatraminy hoe sakafo sy ny sisa iainanao isan'andro mahatonga anao oelavelona mateza be ohatran'izao?
Dia fady ny zavatra rehetra betsaka ny tsy azoazo zany, satria tsy hoe tsy azoazo fotsiny fa ohatrany hoe mba manome voninahitra an'Andriamanitra ve ty sa ahoana.
Mahasalama sa tsy mahasalama?
E, mahasalama sa tsy mahasalama. Dia ny alana daholo ny zavatra rehetrarehetra ohatrany hoe mitarika tsy mety amin'ny fiainana zany e.
Inona moa ny asa nataonao tamin'izany fotoana zany?
Tamin'izany fotoana mbola tsy nady vatisa. Fatra zava-mahadomelona.
Inona ilay zava-mahadomelona?
Toaka gasy, toaka vazaha, zava-mahadomelona. Ny fomba rehetra dia tena vola.
Taiza ny toerana nanaovana an'izany asa izany?
Tetsy Ambodivona.
Ambodivona Antananarivo?
Tetsy Omahany taxi borosy.
Dia nanahoana ilay asa tamin'izany?
Dia nandroso ny asa, dia tena vola be mihitsy nandroso, zany hoe rofinao izy ny fitenena. Dia faly ny fianakaviana, satria ny tena koa moa zany tsy fantatra mihitsy na izay ny efa fomba nytondran'Andriamanitra ny tena, fotrany hoe ti an'le mizara an'la fianakaviana, mijery an'la sahirana, mijery an'la azy, dia ataon'ny olona fidododona zany satria misy volako.
Ia, dia lasa mamonjy ny olona be dehibe no mamonjy ny fianakaviana. Ia,
dia zavatra tsapako aloha dia zao hoe za tsy dia mba nihevitra ny tenako loatra hoe anangona an'izao na anangana an'izao, fa ohatra ny faly fotsiny aho le mahita hoe mamome an'la fianakaviana, mamea n'la olona, ohatrany faly ah zany, ohatrany mahafaly anahy.
Dia tsy nitoitsony anefa izay asa zay tateoriana?
Natapaka an'izay asa io zizy anao. Dia nisy namako tanora niaraka tamiko tany foana afatany zay tamin'izany fotoana izany. Dia efa ela zay miravavy tsy mifankahita tsoa, fa samy nanaraka ny fanabadiany tany. Dia tonga tao aminahy izy tao anatin'io asako io zany a. Dia falifaly fankahita. Dia ho zizy hoe zany nge lesy ty ho zizy lasa advantiste, dia hoe indrinka vola mivadika atodono advantiste, le tsy mila kosoriny ve zany? enoi de kakakaka moa zany satria mpinamana be ka drikaky maninona no manao an'zany a ndrive ozy izy ampianarako fa zany de ozy nianatra baiboly e na tonga na advantiste faryve indrindra ohatra ampianarako e za ve eny e tsy maninonako na mampinamana antsika sindri fotsiny ary ve mba hoenoko zany fa ty fahadalàndra iny tena nahagaganahy de teo moa zany de tapitapizay de efa tonga nitondra namana dimy vava izy tam'izay tam'izany fotoanazany moa le hoe baiboly raisa tokantrany no fampianarana baiboly tam'izany de misy lesona efatra amroapolo le lesona zany de tonga tokoa zareo za zany tsy mieritreritra io tonga tokoa izy fa de ohatra ny hoe vazivazy tonga zareo de rehefa tonga de sabatariva io zareo ny tonga tonga de kakakaka ambe fa kakaka ambe de tonga te moa zareo de tsyzay zareo koa hitako olona hoe falifaly ohatra ny mahafinaritra be le
fifandraisana
tamin'le izy de nanomboka le izy de nyzarana hoe tianao velo zy izy le anatra baiboly e de ia tiako ka za koa olona mora ty zavatra zany tiako de nyvelabelarina nylesona de hoe izy te mako zy izy nyloha hevitra de baiboly resa tokantrano rehefa vita ozy ty lesona efatra amroapolo tya de mena baiboly le olona de isaky ny sabotsyariva ohatra zay ny tonga mampianatra anao mametraka lesona de fenonao ino izy izy jerevanao anaty baiboly eo jerevanao de za moa tam'izany baiboly katôlika ny nananako lengeza be reny de hoe aleo izy raha manahiranao izy mijery fa mifitery samy mitovy ihany fa fanona ndraindray tsy mety de nameny baiboly ahako jereko iny de andavanano jereko de tonga ny sabata ariva de tsara zareo de mametraka lesona tsara zareo de mametraka le ohatran'zay 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 rehefa tonga teo amin'ny lesona fahafolo de efa kamokamo
ahoinona natonga anao kamokamo
tsy fantatra fa de ohatrany hoe oraka izy aho amatsyanika izy tao trany rehefa tonga eo le mpampianatra baiboly de ataove tsy eo izy de kanefa avy eo ndray a za ndray mipotra miloha manala baraka mihitsy anao tyo nakizy fa anao nyteny hoe tsy anefa avy eo anao mitranga ndray de tonga ndray de ohatran'zay e ranzay le izy
de nitoy ihany de nitoyanytoy
ihany andehanandehanandeha le fianarana de iny moa le misy le hoe nyfamoronana nyzao nyzao misy olarany de tonga teo amin'ny didin'andriamanitra de hoe ny didin'andriamanitra aloha izy izy de tsy hoe le mamono olona na manatsatoko atsy olona na ohatra n'izany no tena de mamono olona fa rehefa mana fotoan' olona ianao na mandratra fon' olona de efa famonon' olona zay velabelana ohatra n'izany zany e de tonga saina tami'izany efa tonga saina de nyeritreritra hoe ahoana ary ny alako amin'ity fivarotanyity fa ohatrany tsy voako tsony ny varotra an'ity oa
satria ohatrany hoe namamono
nandonana le izy satria mamono olona le izy ka nisy le hoe arma zay soferana ka osabotsana be anao de makany le arma mihinana tapalitra mverina makany a parivony ary de mihinana de nefa nisinay andro de hoe izy a ary mbanaka iaraka izy arma matsyn'le soferasa izyseoko mpihinana dolidoly arma ange maty 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 arma fa nanino le mamimamo iny ny adala de nandeha ny taninandro fa tsy niasa fa hoe tsy zalamalamo de maty teo amin'ny taninanandro teo loha izy andre kako za zany tena namona ny arma tsy tafandramandry tsony a tam'izay tsy tafandramandry a namono olona ka zany reolona
mieritreritra ianao hoe namono olona satria mivarotra zava-madimelona
ka vao aminah mihitsy mahazava-madimelona ho an'io de afeo izy izy ianao de tady hevitra ialako amin'ity ozy de hoe iala iala tsy vahatra tsony de izy le mama sy le vadiko ianao nga olo adala ozy izy no iala tsy vahatra an'io izy atoy no etasa ohatra an'io mandrapipimasonao nga ozy izy ny fivavahana mandrara fivarotana sa mankalatra ny tsara de za efa sy nafahatra mandra tsony tady hevitra de le mpitondra n'le tokako reo a zato litra atalata atenyo aminahy zato litra
isan-kerinandro zany de satolitatra
isan-kerinandro saky ny talata mpahandro tokalena mbotroko mahitsy any le mpahandro nyfandriany a satria fafatany fa olona mahatoky am'le mamerina an'le vola am'le any de apetra ny zato litra io amin'ny talata tonga ny talata io maka n'le vidiny zato litra de mametraka le zato litra mametraka ny zato litra de maka n'le vidiny zato litra tsisy banka de enona reny hevitra fa zany azara zao a de ananandre toronyreto vola isan-kerinandro tsy ho afaka mitikosy ty adina zany ny hevitra de tonga le mpitosoatra masina de ozy izy a zaho a manana zavatra ho tenenina aminareo zaho a te ala ami'ty asako ty kanefa ny mamako sy ny vadiky tsy manaiky za koa tsy ahita satria zaho loha tsy nandia fianarana loatra de me zareo torotoro me zareo de hoe ianao ve nefa tena mino an'le le vaipoly e ia de zao aro ozy izy inona ozy ny tianao atao ozy izy hiala am'le fivarotana ve tena te hiala mihitsy hoa zafa tena tsy vitako tsony ty vola am'zany efa tsy odoko tsony ty volako mipetraka aty mipetraka aty mifampibongolo azany sasany ko vola ane zany
tiana vola be mihitsy
de zao aro ozy izy ivavaka tsika ozy izy ivavaka ho anao raha tianao zany ozy izy a raha mino anao ozy izy fa tenaandriamanitra no ny maharesy lahatra anao de ivavaka ho anao ozy izy tsika de tianao ve enao a za amin'io zany fa ny olona hoe mikorotandoha reny mihitsy am'le mivarotra nefany a saiky tsy mety fa re am'le zavatra ianarako ty de ndao aro izy de enao a matsy azy de ivavaka tsika ozy izy de zay retranonay a nanao atehatranonao fa manao ora ray tsika ozy izy
iraisany
ivavahana ozy izy de inona ozy mahafaka madama amin'ny ora tahaky ny ahoana amin'ny ariva zany de eo amin'ny amin'ny sivy alina eo a satria eo a vao mangingikina le mpividy sady efa idy ndao ary atomboka le vavaka zany tamin'io za tsy mahay mivavaka volezao ihany mihitsy koa tsy mahay a tsy mahay manomina vavaka zany de inona mavavaka nataoko ianao andriamanitro raha marina tokoa a ty fianarana ataoko ty de zao a aiza atao mahavanina ataoko reo olona mitondra ataoko ho ary eo fa tsy afaka amin'ireo mihitsy satria nana nytrosa rikerinandro de amenina zay tsy mahay fatsy zany de nandeha ny herinandro tonga ny herinandro inona ny vaovao ampona tsisy vaovao de lasa ny herinandro tsy ely zany a zany nataoko anao hoe fagagana na advantista lasa ny herinandro manaraka tonga ny mpitosolotra masina inona ny vaovao ie misy vaovao satria zao tonga le olona mianaka ny talata le tondra sady akan'le vola no itondra n'le zato litra tonga de tsy mitondra nininina de afaka tsy mitondra reo zany ary madama fa le taoko anandrahoanay le dimy barika reny le andrahoanao anao reny azaona zato litra ketriketrika tsara tare zao le izy zay voaka avao de raha mangatsika
vadika rano
vadiara mangatsika zay voaka avao de raha mangatsika de ozy izy a any ampoko any tena vandry finjavatra varesa tena marina tokoa
savalimbavaka fifandrinao ahoana moa olefa zatra mahandro toaka matona izy a
efa dimy taona mony
efa dimy taona moa ka ahoana moa no hoe lasa rano mangatsika ny toaka zay nandrahoiny valimbavaka zany le izy de tsy afaka nitondra toaka ho anao tsony
zanyitondra de izy hoe mba mangalangalala o am'ireny olona mandalondaro reny ozy izy hitazonanao an'le client de pena moa le volany zato litra le rany iny zany afaka tami'le trosa iny te natahorako mafy de nandeha ny fotoana nandeha ny fotoana teoteoteo tonga iny herinyiny izy de tonga de tsy mitondra ihany angamona tsy mitondra karanay any ry madamana amisaviany olona le fandrahona taoko anay e
zay nandraisany azy namisavianyolonaamisaviany
olona
vadika rano foana
tonga hoe mahandro eo izy de raha mangatsika mahandro eo de raha mangatsika mivoaka efa de miketriketrika tsara zao ozy izy le fandrahona anazy raha mangatsika mivoaka andeha fotoana andeha fotoana volanao mamba tami'izay fotoanazay mila ny fisanykatavo io a katavov volanao andeha fotoana tonga ny any herinandro mampilaza izy zany miazona anah hoe anna de mba milaza ihany hoe tsy navanina zay tsy navanina andeha volanao septambra oktobra novambra tsy navanina rano amin'ny ombidimy tsy navanina nanakaramana an'le le mpanao atsarana zany
ay namono omby
namidy mihitsy ny omby dimy ombidimy zay ozy ny laninay a nanakaramana olona mpanamboatra fanafody fa namizaveny olona le fandrahoana toaka tonga ny novambra de tonga izy ahoana ozy izy aaka ave madama ozy izy fa tondry zay ty izy volitany fotsiny izy mba vitanay loha izy izy fa ti no netina za mio fa tsy nanao tsony fa mivavaka taty amin'ny advantista nitrabiongona ny tamin'ny advantista tami'izay fotoana vondirako zay aloha za moa lehibe firavaka renika navokavona volamena tsara tare tonga atao m-piangonana fiangonany be tongony moa tami'izany mbola fiangonana atrano tonga atao am-piangonana
fiangonana advantista
advantista mbola fiangonana trano tao amin'ny
tadidiko mihitsy
e
sy mahay lelakela atranoizay izy
e
ia
de tonga atao tsyriako nyloa m-piangonana tsisy manao piravaka lasa nandeha tany vese tsy hoahako tany le
le firavaka,
le firavaka tena toka posy zay fanana anavako firavaka le farana toka ny 27 desambra 80 natao batisa izy tao betongolo
fa nanaona moa le toka folo netin'le olona aloha
tsy nyraisina tso fa
tsyfa
efa namena le 100 litrako
efa mena le vidiny 100 litra farany a de lasa nyvavaka ianao
lasa nyvavaka tsy nareny intsony a aona ary madama anao tsy andrayanao efa volabe anao ve de avelanao zava efa mivavaka vavaka velo madama de nga ianao mankalatra samaniny andrisy lahatra mezako fotsiny
inona ny afatrafatra omenao ny mpiaino antsika ary amin'izay fanandramana fahagagana mihitsy
fahagaganaataon'andriamanitra
taminao zay inona no afatrafatra rehefa nao ny mpiaino antsika
ny tantanan'andriamanitra aloha hatramin'izay ka hatramin'izao raha ny zavatra nyseho tao anatin'ny fotoana rehetrarehetra dehibe dehibe tao ny nampijaly tao ny fahoriana tao ny ahitrano tao ny maty zoky maty zandry maty zafikely taony be deibe
fihinanampijoro anao
ohatrany ohatrany tsy manana fahoriana be zany afa ohatrany hoe tsika e
inona na tonga anao manana zay toetsaina ohatrany hoe afaka miatrika an'le izy milamina zay
satria tadidika ilo ny anjoako tary voalohany
le fagagana ataon'andriamanitra tamin'ny fiainanao voalohany
ia satria tsy loko mihitsy any hoe zany hoe tokan'olona miketriketrika zao ve de lasara mangatsika fotsiny io
marina zany
de tadidika iny de za koa moa na de teo za fianagaviko nyfianaviko hoe nanenjika tami'zany e hoe mivadim-pinoana miaro tamin'ny finoanana lehibe azy natezana anazy de efa misy ny tsy mihitsy nyvaravarako mihitsy ara fa manenjika hatramin'ny mamako zany de efa tena nanenjika anahy mihitsiny raha am'izao fotoana zao no de ohatrany hoe tsy nisy taminazy zany de rehefa teoteoteoteoteo a lasa nale nyfananga ampany zany fiverany olona ana satria tsy mba misy mahasarotiny azy rehetrarehetra fa raha misy miteny hoe mbampirambakanjo olo zay fa tonga ny krisimasy tonga ny tambavao tonga zao nakadao ny olako zavatra za olona be fitafinako olona be lamodiko tamzany de misy ny mamerina misy ny tsy mamerina de tsy mampanina tsy haiko aloha fa de
lasa olona malemy fanahy lasa olona mandevitra
ie kanefa olona tsy miraika zany aho
tsy miraika aha lasa olona be fitiavana
e
tia manome tia manampy fa ny tena nanampy anao be dehibe ho tafajoro tamin'izay olana rehetra nandalo teo aminao zay a de le fahatserovana ny fahagagana nataon'andriamanitra taminao tany amboalohany zay zany mazava-dehibe an'le hoe tsy misy atahorantsika amin'ny ho avy afa-tsy ny fanadinoantsika nitondran'andriamanitra ny fiainantsika tamin'ny lasa tsapanao zay
nyainanao
zay
de fianakaviako rehetrarehetra za zany no advantista voalohany tao amin'ny taranaky dada sy mama de sasa moa le nanesy rehetrarehetra hoe anan'le tsy mihinakiso anan'le tsy mamadika anan'le zao fa sasany kiosa manjary mandanga raha nyteny ny avako rehetrarehetra fa da hoe ny akabeazany a fianakaviako zany a de lasa advantista daholo zao fotaoninona
na resy lahatra anzareo
tia nanjary tia ny fianakaviako le tsy tia reny a satria lasa olampizary tsy aiko tsy manan-karena be afa ohatrany tsy farotiny amin'ny zavatra rehetrarehetra
tsisatsatsatsy aritra hoe rehefa ny alanao ary le fivarotana zava-mahadomelona varotana toka de ina indray ny asa nataonao taorianan'izay ny asa nomen'andriamanitra anao
tenyreo mpitolo taminareo hoe ina ndray nazao ataoko a maty anazy satria ohatrany hoe fianakaviana mihitsy zany fandraisanazy
reo olona nitorony filazantsara taminao
ohatrany hoe fianakaviana mihitsy indray any zao no asa ho ataoko amen'andriamanitra fo zatra raha mino ianao e
zay nataonzareo
ie de za moa manaonao atelikely manakona an'le varotra maloto tika de mivelariny iny rehefa aveo fa lazaiko anao a tao anatiy fotoana fo e na zao moa zao efa ela fa raha ny advantista manerana nyty manodidina ny taninarivo sy anaresaresy ty tapitra misakafo aminao adolodolodolodolodolo nanao hôtely
nanao hôtely zany ianao
i nanao an'le hôtely
nataon'andriamanitra ny roborobo ny hôtely anao
de hôtely tsy mihinako soa hôtely tately a tsy mihinako soa
taiza hoe zay toeran'zay
hitanao eo amin'ny stansioma tam'zany mbola tsy nisy double chance le lalana io fa lalana ray ihany de amorondanana be le
ambodivona ihany zany
ambodivona io ihany misy hoe to misy ny vatsy angamba izy am'izao fotoananatsdiso teo
tanyhoany
teo nanalana itrano misy rihana zay
tena nanao fahagagana tamin'ny fiainanao marina andriamanitra
ia de zany fiovam-piainana zany e tsy mba hoe ray volana na roa volana na telo volana e fa fotoana fohy fotsiny
fotoana fohy nanaovan'andriamanitra fahagagana fotoana fohy naresy lahatra anao vokatsy le fahagagana de fotoana fohy koa nanomezan'andriamanitra anao fivelomana hafa ndray miala tamin'ny fivarotana toka mivaly daholo zany le vavaka de ny fahaserovanao n'izany rehetrarehetra zany nampijoro anao tamin'ny ady rehetra natrehanao da teorina
tenaaazany tena faly ane za amzany raha vao misy fotoana fotsiny eritreretako an'zany de tena ohatranytsy ety tsony
afatrafatrafatrafatrlefanaoaenasikade
nandeha le hôtely nandeha le hôtely de rehefa olona advantista rehetra rehetra de zao vizaka misy tena mosikify za mpandotra vary a mpandotra laoka hafa mpanatra vili hafa mpanaompandrotra tsy hitako tsony zrazrazrany fa tena
naota
lafa ohatra lavitra noho le vatotaoka teo ny vola azo tamle
ohatra lavitra tamy volazo tamin'ny toaka ny volazonao tamin'ny fivarotana sakafo
vita batisa indray a tamin'ny milany fisany 80 any e vetsety desambra 80 mbola tsy nisy batistera atao be tongo satria ny trano mbola voaoro ny tranobe io tany alarobiany natao batisa de pastera rakotoason dadany lolona paranyireny no anao batisana tamin'izany
de raina ny tompo fandrenesana fijoroanao vavombelona tahakan'izany a de ilayntsika mpiaino amin'ny ady atrehantsika indrindra fa amin'ny fanapa-kevitra raisika hoe hanaraka ny fahamarinana sa tsy raha mbola miahazoazo ianao amin'izao fotoana izao a de inoko fa manampy ianao hanapa-kevitra ny fijoroanao vavombelona ny entin'ny bebe me
zavatra nitranga tatena fitantanan'andriamanitra ahy zany a dehibe dehibe mahitrano tova tamatavy mahitrano ny anafarako atsika mpiaino zany a de zao hoe raha mianatra soratra masina de aza atao ohatrany hoe mianatranatra fady nio sikatsao tsara de jereo tsara ny hoe inona ny hevitry ny tenin'andriamanitra fa atsika mahafantatra n'izany hoe fitantanan'andriamanitra zany ary raha misy olana amin'ny fiainana ohatra zany a na olana zany o zany de eo atsehitra mihitsy ny hoe te hiaraka amin'andriamanitra te hahafantatra n'izany andriamanitra zany a te hahitan'andriamanitra mihitsy a hoe miditra tsehitra min'ny fiainako a ao anatin'le fangatahnao amin'andriamanitra zany satria ny fiainana ny raha ataonao kitotoana amin'ny resaka ny olombelona ary ianao de kitoto e fa andriamanitra zany tena afaka miditra tsehitra tanteraka amin'ny fiainan'ny olona raha tena mihinon'andriamanitra ny olona satria andriamanitra de tsy mba olona ka andainga zava-dehibe tsy aiko ambara satria raha atao anatiko atinao eo de miara-malala tsika fa
tsy tanao zay teny entina manambaran'le herin'andriamanitra ny asa teo
fiainanao
fa ny fanentanana atao zany a raha azoko tsara ny tianao lazaina mpiaino antsika de hoe manaova fanandramana manokana mihitsy ianao hoe miaraka amin'andriamanitra miresa aminy fa tena mahavita ny zavatra rehetra tsy ampozinao andriamanitra rehefa angatanao fo rehetrarehetra zany ndraindray tokoa ngetsika bebe a zay lazain'ny olona atsika ny amin'ny fomba tokony ifandraisantsika amin'andriamanitra no ataotsika indraindray tsy mieritreritra sika hoe mivavaka raha tsy makany am-piangonana kanefa ny fiangonana natao hanampy atsika ahay mifandray amin'andriamanitra fotsiny fa ny tena fivavahana de le fanandramana ataonao manokana miaraka amin'andriamanitra zay ny tokony ho vokatry ny fandehanana tany am-piangonana de ny fitiavanao ny tenin'andriamanitra mandinga ny tenin'andriamanitra ho an'ny tenanao mihitsy fa tsy zay noetreretan'ny olona azy hoe zao noetreretako azy ianao ny anatra fa mino ao fa nandray ny tenin'andriamanitra ho an'ny tenanao ianao fa tsy zay nampianarina anao de tsy maintsy neky anao tsy zay
ntenako mihitsy ntenako mihitsy
saanao mihitsy
ny tena zava-dehibe zany de zao hoe ohatrany hoe tenako mihitsy no ndresahako amin'andriamanitra ny tenako mihitsy ndresahako amin'andriamanitra de ohatrany hoe tsy mahita zavatra hafa fa hoe andriamanitra mihitsy tiako hiditra ami'ity fiainako ty mihitsy hoe andriamanitra mihitsy ny tiako anao azy satria raha jerefa na ny le nyendoako taria de andriamanitra mihitsy nihiditra teo e
ia izy mihitsy
ie
tsy olombelona
tsy olombelona
ia tsy mosavy araka ny eritreretin'le mpanaotoka fa tsy fantamo hoe misy vavaka mangina natao tany zay nanova zavatra atao anatin'ny fotoana foy inona fa nampahery antsika izay rehetrarehetra izay a dia miraro soan'ny bebe sika mba hitombo an-trano ny fanandramana izay hozarainy amin'ny taranaka amin'ny faramandimby rehetrarehetra ame azy fahilana velona andriamanitra fa ny mizarazany fisoroany vavolombelona izany zay koa namarana fiarahantsika teto tamin'nytian'io ity manao mbatra-piona vetivety indray ny namanao iliandry mitantsoa
teodaolonyrehetra nonaka zao nitoky ombampifalina tsy hivana matoky fahofona ny jala azaky fifandere hitraka eo daolo ny rehetra nonaka zao mitoky omba mpifalina jeso no iady fianako sangina azaky fifandere hitraka eo daolo ny rehetra nonaka
feo fanantenany
mahareta miandrasa hatrany ny fiainana tsy andro aniany mivava fonafona nataovao tsy nampiaza ny finona zao notoky ombampifaly jesonako fianako sangina azaky fandrarehitraka mba fantaro teo daolo ranonaka misy reo zay vavalona miarinao reno indro mise misikiora vavalelae vizy mahai ny andro silera faoka ho fantatrao eto androany tsy mba ela ny teny fikasany mahandrasa fa maso ireny matoky reny hery ny teny mahandrasa fa maso ireny matoky reny hery ny
teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Toy ny fandalianantsika ny filazantsarany jaona. Lohateny hodinintsika anio dia manao hoe fianarana nomeko anareo, miaraba sady manasanao aritra amin'ny farany mpiara-mianatra aminao kaliba ndretsikivy. Voarakitra ary azo vakino amin'izaona toko fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny toroteny fanaovam-belomana ataon'i Jesosy. Nampafantari ny mpanaradia azy ny zavatra ho avy sy ny tokony ataon'izy ireo hiatrehana an'izany. Tiany Jesosy anana fahazonantoka ny mpianany amin'ny fantaozany azy ireo. Nampanantena niraka mpanampy azy ireo na ny fanahy masina Jesosy. Nylazainy koa fa alahelo izy ireo satria ho avy ny fotoatsarotra. Nampaherin'ny mpanaradia azy Jesosy mba hatanjaka ao amin'ny finoana. Inona ny lesona nampianarin'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo? Andeovaka itsika ireo andinin'ireo. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Ary talohan'ny andro firavoravoana tamin'ny Paska, satria fantatr'i Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao ho any amin'nyray, ary efa tiany azy izay amin'izao tontolo izao izy dia ti azy hatramin'ny farany. Ary mbola teo fisakafoana hariva ary Jodasy Iskariota zanak'i Simona efa nomeny devoly saina raha teo mba hamadika azy. Sady fantatr'i Jesosy koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany, ary Andriamanitra no nieviny sady Andriamanitra koa ny iverenany. Dia nitsangana ny ala teo mpihinanana izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famahona ka ny sikinany, ary rehefa vita izany dia nampidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famahona izay ny sikinany. Dia nankeo amin'ny Simona Petera izy fa hoe Petera taminy, Tompoko, ianao va hanasa ny tongotro? Jesosy namalika nanao taminy hoe izay ataoko dia tsy fantatra ao ankehitriny fa ho fantatra ao rahatr'izay. Fa hoe Petera taminy, sanatria raha hanasa ny tongotro ianao? Jesosy namaly azy hoe raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Dia hoy Simona Petera taminy, Tompoko, tsy ny tongotro ihany ary fa ny tanako sy ny lohako koa. Fa hoy Jesosy taminy, izay efa nandro tsy milaoko sasana afa-tsy nitongotra ihany fa efa madio avokoa, ary ianareo dia madio nefa tsy ianareo rehetra. Fa fantany ilay efa madika azy koa izany nylazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Ary efa voasasa ny tongony dia nandray ny lambana izy ka nipetraka indray dia nanao taminy hoe fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo manao ah hoe mpampianatra sy tompo, ary marina filazanareo fa izany tokoa. Koa raha izah tompo sy mpampianatra aza no nanasany tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny andevo tsy lehibe noho ny tompony na ny hiraka noho ny maniraka azy. Raha fantatrareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany. Tsy milaza anareo rehetra fa fantatra izay nividiako, fa mba hatanteraka ny soratra masina hoe izay omana ny mofoko no nanangana ny omby lahytongony amily ahy. Hatramin'izao dia milaza aminareo aho raha mbola tsy tonga izany mba inonareo rehefa tonga fa izaho noho izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandray izay irahako dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Ny olona tamin'ny andron'i Jesosy dia na tsy ny kiraro na nanao kapa. Ny kapa dia tsy nanarona ny tongotra sy ny ratsa-tongotra satria misy faritra misokatra, noho izany naloto tongotra ny olona. Manasany tongotra ny vahiny tonga isakafo tao an-trano ny andevo sy ny mpanompo. Tsy nisy an'izany nefa teo amin'i Jesosy ny mpianany tamin'ilay alina farany iarahan'i Jesosy ny sakafo tamin'izy ireo talohan'ny nisamborana azy. Gaga nefa ny rehetra satria nitsangana avy teo mpisakafoanana Jesosy ary nanasany tongotry ny mpianatra rehetra. Tantarany zavatra rehetra nataon'i Jesosy ny Jaona toko fatelo amby folo andiny fahefatra sy fahadimy. Tantarany Jaona ny zavatra rehetra satria tiany ho fantatsika fa nanao zavatra tena manokana tokoa Jesosy. Andriamanitra izy nefa dia manao ny asan'ny mpanompo eto. Nisorony tao am-pony ny famboniana ary nandoalika izy nanasan'ny tongotry ny mpanaradisy sy ny mpanompony rehetra. Maneho ny tenin'ny Petera ao amin'ny andininy fahavaliko hatramin'ny faraika ambin'ny folo fa tena tsy azo ny mpianatra Jesosy izao fihetsin' izao. Ahoana moa Jesosy mpampianatra azy ireo no manitry tena anao izao asa mandoto izao? Tsy navelan'ny Petera anasan'ny tongony Jesosy. Nolazain'i Jesosy azy nefa fahalamandahy izy dia tsy hanana anjara aminy. Tamin'ny nanasan'i Jesosy ny tongotry ny mpianany dia nasehony antsika hoe iza moa izy. Hoy izy amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa. Milaza ireo anaranareo fa manan-kery sy manam-pahefana Jesosy. Tokony mbola hifanasa tongotra ve ny mpanaradian'i Jesosy amin'izao androntsika izao? Tsy misy didijifitsipika manafoana ny fanaovana an'izany. Fianarana navelan'i Jesosy izany. Mario tsara fa ny alohan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fifanasan-tongotra, izany hoe varavarana hidirana ho amin'ny fanasan'i Jesosy ny fifamelan-keloka. Aoka ry sika samy andinika lalany amin'izany. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany izay mbola itoy. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Letsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.